Teikskolas dzirnes dzīves priecīgais video Eima bērni Čigānos pirms Ziemassvētkiem iemantoja popularitāti sociālajā tīklā Facebook. Bērni attālināti bija iemācījušies kustības un dejoja katrs savā lodziņā, bet viņu skolotāji lielās maskās dancoja Vriedovas muzejā.
Jā, tas bija mūsu projekts, un es pati esmu viena no lielajām maskām.
Tā ir Dagmāra Bārbale, viena no dzirnu pedagoģiem un skolēnu svētku deju lielkoncertu horeogrāfi. Viņa ar mazajiem dejotājiem formu uztur Zoom programmā, bet lielkoncerta izsapņotos rakstus pagaidām nolikusi malā, un kopā ar radošo komandu strādā pie neskaitāmiem variantiem, kā koncerts varētu izskatīties atkarībā no ierobežojumiem.
Šobrīd tas svarīgākais ir tas, ka mēs šo deju svētku kustību nepazaudējam kā tādu, un ka mums tas process iet, un ka bērni dejo, un ka viņi grib dejot, un tā šobrīd ir absolūta prioritāte.
Ir iecere, ka vasarā varētu lūgt pedagogiem iesūtīt video, lai pārliecinātos, kāds ir kolektīvu sastāvs un kā bērni atceras dejas.
Bet tā nav repertuāra skate, tur nav nekāda vērtēšana, nekādi diplomi, nekādi punkti. Nu tā vienkārši pārliecināšanās par to, vai šis kolektīvs zina deju. Nu tā, ir vai nav.
Lēmumu atteikties no skatēm laikā, kad bērni ilgus mēnešus nav tikušies, nevis mēģināt tos organizēt attālināti, atzinīgi vērtē arī Rīgas skolēnu pils folkloras kopas Kokle vadītāja Dina Liepa.
Jo folklora kā tāda, man liekas, ka tā ideja vispār tai kustībai ir būt kopā, nevis satraukties par to, kā es esmu labi sagatavojies, kā es labi izskatos, bet cik es labi jūtos. Līdz ar to atteikšanās no skatēm, no pārbaudījumiem. Šī brīdī ir tas labākais lēmums, man liekas, kur mēs varam brīvi uzelpot un būt tie, kas mēs esam, un beidzot iespējams tikties vasarā kopā.
Arī Liepa ar audzēkņiem tie, kas zūmā, attālināti māca spēlēt stabules un koklis, stāsta par gadskārtu ritmu, aicina bērnus ierunāt tautas pasakas un iedziedāt dziesmas, taču zina, ka dažādās pašvaldībās un folkloras kopās situācija mēdz atšķirties.
Tiešām nekādas tādas pilnīgas statistikas. Šobrīd liekas, ka viss ir it kā kārtībā, bet tad, kad nonāksim līdz tam brīdim, kad tiešām būs jāiet ārā no mājas, tikai tad varēs saprast to patieso situāciju.
Skolēnu svētku rīkotājs Valsts izglītības satura centrs cer, ka skaidrāk aina par iespējamo svētku programmu varētu būt māja beigās vai jūnijā, un rēķinās ar dažādiem scenārijiem. Visticamāk, koncerti mazākos formātos varētu notikt augustā, pieļauj centra pārstāve Agra Bērziņa.
Mēs tik lielus tādus grandiozus koncertus neplānojam, jo lai taptu lielie uzvedumi, ir milzīgs mēģinājuma process. Šobrīd mēs domājam pilnīgi atšķirīgi prieku ar to, ko mēs protam. Darām visu ar prieku, bez atlasēm, bez stresa, bez pārdzīvojumiem, bez tādām negācijām, kuru pietiekoši jau tāpat mums ir apkārt. Mēs gribam radīt prieku tiem, kuri grib un ir gatavi.
Lai gan citādi nekā visi iepriekšējie, rīkotāji ļoti cer, ka skolēnu dziesmu un deju svētki šovasar tomēr notiks. Taču būs jābūt tikpat elastīgiem pret izmaiņām kā visās citās jomās pēdējā gada laikā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.